Ap Eglonas bazilika valde rosība rit pēdējie sagatavas darbi pirms lielajiem svētkiem, lai viss te būtu droši un neārtika uplēma svētceļnieku skaitam. Bazilikas pagalmā top milzīga telts, ko palīdzis liet paši svētceļnieki.
Mēs ceļām telšu pilsētiņu, lai cilvēkiem būtu mājīgi šeit justos. Esam no Karistas svētceļnieku grupas, mēs ejam un strādājam. Vienā vietā tirgos kaut ko, svētlietas, otrā šeit cilvēki varēs pēc garīgiem vingrinājumiem varēs iestiprināties, kaut ko arī miesīgi, apēst kaut ko garšīgu, ko vietējie pavāri sagatavojuši.
Arī pašā bazilikā rosība viss tiek spodrināts, gludināts, rotāts. Pirms svētkiem kā jau katru gadu arī satraukums, neslēp bazilikas priestris Dāmans Abrīckis.
Mēs vienmēr esam laimīgi sagaidīt svētceļniekus uz Eglonu. Bet, protams, vienmēr tāda arī tāda sajūta, ka nu, varbūt nedrošīt tomēr, ka domājam, kā būs, kā ies šie svētki katru gadu. Bet mēs jau tāpat darām, cik mēs varam, lai nodrošinot visu nepieciešamo. Katram ir savus darbiņš, ko viņi dara tur jau pa baziliku, un gan puki kārtotāji, gan arī altāru kārtotāji, gan arī gan, kas mazgā telpas un kas spodrina visu, jau pārpusi visu, kā arī uzkop teritoriju. Katram ir savus darbiņš, ko viņi dara.
Svarīgāko saimnieciski organizatorisko jautājumu risināšana, piemēram, kur salikt atkritumu tvertnes un biotualetes, tas ir Eglonas bazilikas saimniecības pārziņu atbildība. Telefons te nerimst.
No sveicļotājiem, no cilvēkiem ļoti daudz gan piesakās par nakšņošanu, piesakās arī uzzina par transportu, kādā veidā var ierasties. Arī mēs darām visu kārtojumu, gatavojamies šiem te svētkiem.
Nemazāka rosība arī bazilikas informācijas centra atzīst centra darbiniece Ruta. Ceļotāja grupa, kas šajās dienās pulcēs Eglonā daudz, tiem, kas piesakās, jānodrošina nakts mājas.
Pāri 800 sveicelnieku pieteikušies gulēšanai Katoļu ģimnāzijā. Tātad Arod vidusskola piedāvā daudz vietas arī tur. Internāt vidusskola piedāvā. Vidusskolas telpās arī ir, nu, visu cenšamies izmitināt un visiem sagādāt vietas. Ja nevaram paši, tad viņi paši teltis. Bet telšu vietu mums ir diezgan ērtības, nu, nav tā, ka galīgi nērtības tolietis, mums biotolietis ir ūdens, ir pieejams, var nomazgāties, teiksim, ezerā.
Jau teltis pieceltas dažādākajās vietās, cilvēki mēģina kā var, kā prot. Bet Eglona vienmēr gaida un Eglona ir gatava.
Uz lielām ērtībām šajās dienās tie, kas izdomājuši uz Eglonu doties pēdējā mirklī, cerēt nevar, atzīst Eglonas uzņēmējdarbības attīstības centra vadītāja Ināra Gražule.
Viesu mājas uz 15. augustu pārsvaru ir pārpildītas, bet brīvas ir telšu vietas. Katrs saimnieks piedāvā telšu vietas. Arī pagastam ir aktīvās atpūtas vietā telšu vietas. Kur, bet telti jau ielikt Eglonā atradīsies kur. Neviens vēl nav palicis zem klājas debesis Eglonā.
Mums ir viesi, mums ir pietiekoši. Tie, kuri plāno braukt tieši uz šiem svētkiem, tie noteikti jau piesakās gadu iepriekš ar garantu.
Viesumā Upinītis viena no daudziem Eglonā, kas šajās dienās uzņem svētceļniekus. Piedāvājumu klāstā ne tikai naktsmājas, bet arī lauku labumi stāsta saimniece Inese Survilo.
Kā jau bioloģiskajā saimniecībā, tad noteikti ir mūsu pašu sieras saražotais un biespieniņš un sviestiņš tāpatās. Protams, arī upeņu želeja un pankūkas neatņemamā sastāvdaļa mums ir.
Es esmu pieraduši, katru gadu mums ir šiem datumiem liela rosība.
Kopam apmeklētāju skaitam gatavojas ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja arī vietējā Eglonas kafejnīca Turība. Šogad šai pakalpojumu nozarē svētkus aizēno un lielāka atbildības nastu uzliek Āfrikas sulkumēris, jo Eglona ir iekļauta ārkārtas situācijas zonā. Tomēr ēdienkārta sagatavot un pieprasījums ir, stāsta kafejnīcas vadītāja Inese.
Nu, piedomājam, protams, ka būtu cilvēki nevēlētos to cūgaļu, bet nu, vienalga cilvēki ņem, ēd arī labprāt gan cūgaļu, gan vistu, gan lielopu. Īpaši nav tā, ka domājām, ka baidīsies vairāk varbūt, bet viss pagaidām tīri normāli.
Lai rūpētos par Eglonas svētku apmeklētāju medicīnisko palīdzību, nepieciešamības gadījumā šajās dienās nodrošinās ap 100 mediķu. Par drošību satiksmes kārtību rūpēsies policija. Arī pašiem svētku dalībniekiem, lai svētki izdotos un būtu gaiši, jābūt uzmanīgiem, saprotošiem un atbildīgiem. Silvija Smagra, Latvijas radio no Eglonas.